Il Maelo. Il Maelu.
Tere Ilmaelu saatest. Tänase saate alguses ei saa ütelda, et siin on kolm Hiiuma meest ja Enn ja Tarmo on praegusel hetkel kusagil mujal, aga minuga on hoopiski Hanna Kerli. Ja Hanna Kerli Metsalaga täna me räägime ilmast, elust, poliitikast, usust, koos Jumalaga käimisest. Ma ei tea, kas ma ehmatan siin alustuseks, aga võib-olla ma alustan natukene ebatraditsiooniliselt nagu konkreetselt seda saadet. Ma esitan sulle neli vastuse varianti, millest sina pead valima ühe. Ja see varsti seda aru, mis need on. Nimelt, kristlane olla saab väga erinevat moodi. Ja ma esitangi nagu mingid neli tüüpi, sest neli kristlase tüüpi. Ja sina püüa siis enda jaoks nagu välja valida see sinule, vähemalt sinu enda arvates, sinule kõige lähem see kristlase tüüp. Esimene endast oleks formaalne, ehk sa aksepteerid kristlust ja kui tekivad vaidlused, siis sa alati seisad nagu usu ja kristluse poole peal, aga see praktilist mõju mitte mingil moel sinu igapäeva elule ei oma või avalda. Teiseks on selline, ma mõtlesin hulka ja kuidas sõna, aga ütleme, et kirstordil kristlus. Ehk siis sa elad oma elu, teed oma toimetamise täpselt nii nagu sinule pähe tuleb, aga selleks, et see nagu veel edukam oleks, selleks, et nagu saada veel sellest kaitset ja õnnistust kõigele peale, selleks oleks mõistlik ka kristlusega tegeleda, oleks mõistlik kirikus käia, et siis lisad nagu selle oma võib-olla tihti peale väga isekatele püüdlustele ja plaanidele lisaks veel selle kristluse, nagu kirsi tordile. Kolmas, normaalne kristlus, kus sa loed mõõdukalt piiblit, sa käid mõõdukalt tihedalt jumalateenistustel, sa palvetad mingisuguse regulaarsusega, aga samas sa ei muutu nagu liiga äärmuslikuks, et see kuidagi moodi jällegi sinu oma elu segama hakkaks. Ja neljas, äärmuslik kristlus, kus sa oled valmis loobuma või oledki loobunud kõigest, vähemalt oma südames jumalauks, kus sinu elamise ainsaks eesmärgiks on Kristus, tema kuulutamine, temaga koos käimine, tema austamine ja sa oled oma südames, oma elus teinud ühe otsuse, et sa oled valmis maksma üks kõik, millist hinda, selleks, et kuulda tema tahet, teada saada tema tahet ja teha tema tahet. Nii et neli kristlase varianti, formaalne, kirstordil, normaalne ja siis äärumuslik.
Väga toredad variantid, ma pean ütlema, mulle see kirs tordil meeldib eriti, väga hästi kirjeldab.
Kirjeldab sind hästi?
Ei. Või kui ma pean valima, siis kahtlemata ma saan öelda, et ma olen teinud otsuse, et ma tahan olla äärmuslik. Et ma olen oma südames, Jumal on mind puudutanud ja minu igatsus on see, et ma saaksin anda kõik talle. Et kuidas see praktikas välja näeb, ma luban palju asju oma suuga, aga Jumal, ma usun, oma püha vaimu läbi viib mind sinna nii, et see on tõde minu elukohta.
No, kuidas sa oled? Sa oled ütlenud, et Jumal on sind puudutanud. Sa oled kasvanud kristlikus kodus. Vahest öeldakse, et sa oled sündinud kristlik, sa oled sündinud kirikus või ma ei tea, aga mingisugusel hetkel see ka sinu vanemate usk pidi saama sinu isiklikuks usuks. Et mida sa sellel silmas pead, et Jumal on sind puudutanud?
Ma olen kasvanud küll kristlikus kodus ja selles mõttes ma olen harjunud kuulma väga palju kristliku juttu. Ma olen, kuna mu vanemad sellel ajal, kui mina sündisin, nemad olid oma elu täielikult Jumalale pühendanud, siis ma sain esmajoones näha sellest, kuidas nad loobusid oma elus paljust. Lihtsalt selleks, et kuna neil oli südames midagi teha ja siis nad läksid ja tegid seda isegi, kui see neile läks maksma. siis kolmas asi, mis oli oluline kindlasti, mida ma kodus nägin, oli see, et noh, mulle tundus, et me elame üle oma võimete. Et ma teadsin, ma olen harjunud selle mõttega näiteks, et meil ei ole raha, et teatud asju teha, aga ometi meil on kogu aeg olnud olemas kõik, mida me vajame. Ja meile juhtub selliseid toredaid üllatusi ja erilisi selliseid õnnistusi tuleb uksest aknast sisse. Ja selle keskel ma kasvasin ülesse. Aga loomulikult iga inimene peab oma elus ja oma südames tegema individuaalse otsuse ja eks ikka on niimoodi, et juba lapse sees on olemas see inimloomus, mis harjub kõigega. Ja mina ka, ma olin harjunud sellega, et noh, mida ma nüüd saan öelda, et Jumala vaim oli meie kodus, et inimeste pärast palvetati, et isegi tervenemised sellised asjad juhtusid, ma olin kõige sellega harjunud, et koguduses tuleb käia. Ja minu jaoks, noh, ma ei saa öelda, et see oleks nagu niivõld fundamentaalselt minu elu nagu korraldanud või mõjutanud, et mina ikka, noh, lapsena tahtsin normaalne laps olla ja koolis käia ja ma mäletangin seda, et kui ma läksin esimest korda kooli, siis ma olin täielikus šokis, et teised ei olegi kristlased. Ma oli konkreetselt istusin ja jõllitasin seina, mõtlesin, kuidas see on võimalik. Ja ma kuidagi, kuigi ma olin alles väike, ma sain aru, et see saab olema probleem. Et kuidagi või, et see saab olema üks selline lahknevus minu ja teiste inimeste vahel. Ja selles mõttes on see õige, et vanni vee ja ema piimaga tuleb kaasa, et minu elus on kogu aeg olnud üks eriline Jumala arm ja hoidmine ja ma olen ka lapsena kogenud Jumala ligiolu üsnagi nagu erilisel viisil, et kui ma olin juba 6-aastane, siis Jumal esimest korda kõnetas mind. Ja selles mõttes see vestus hiljem, kui ma olin täiskasvanud inimene, alles hakkas mind mõjutama. Aga noh, et juba lapsepõlves oli mul selline ehe kontakt, aga siis teismeikka nagu astudes, siis mingi perioodi ma tegelesin teiste asjadega. Mul olid mingid maailmasõbrad ja sain käia pidudel ja proovida erinevaid asju. Aga mida ma mäletan on ka see, et võrreldes oma sõpradega, minu sees oli nagu mingisugune häirekell. Ja kui ma vaatasin, et nemad teevad väga selliseid ekstreemseid ja rumalaid otsuseid, isegi kui ma väga tahtsin seda teha, midagi mu sees ei lubanud ja ma ei saanud seda teha. Ja kuni sinna maani välja, et ma võisin nuttas ära joosta sellepärast, et see võitlus mu sees oli hästi nagu terav. Ja noh, ma ei osanud muidugi esialgu anda sellele nime, aga ma lihtsalt, ma ei olnud võimeline tegema neid samu asju ja ma nüüd tean, et see oli Jumala arm ja hoidmine. Ja minu otsus Jumala juurde pöörduda tuli siis, kui ma olin 12-aastane. Ja ma olin ühel noorte üritusel ja seal oli ka, noh, ma kuulsin jutlus, mida ma olin umbes, no ma arvan, 100 korda kindlasti kuulnud sellest, kuidas, kui sa võtad Jumala vastu oma ellu, et siis su elu muutub ja et kas sa tahad, et Jumal siin täna puudutaks ja kas sa tahad nagu kogeda Jumala ligiolu ja olla temaga osaduses. Ma olin kõiki neid terminid kuulnud, aga esimest korda elus see jõudis mulle kohale. Ja ma ei osanud seda võibolla jällegi mõistuslikult seletada, aga ma tundsin oma sees, et ma nii tahaksin. Ja ma esialgu ei julgenud sellele kutsele reageerida, vajusin sügavalt oma tooli sisse, panin endale ka puutsi pähe, mõtlesin, et ei tea, kõik näevad ja mis ma nüüd teen. Ja siis sellel noorte üritusel oli üks koha näitaja, kes tuli selle pingirea juurde, kus mina ja mu parim sõbranna oli, tema oli täpselt samu asju kogemas samal hetkel. Me koos istusime ja vajusime niimoodi tooli ja see koha näitaja tuli küsis meie käest konkreetselt, et kas teie ei tahagi ette minna, et mul on tunne, et te peaks minema. Ja see oli nagu selline viimane lüke ja siis me tõusime püsti ja see pastor, kes oli jutlustanud, palvetas meie pärast. Ja ma mäletan lihtsalt, et ma füüsiliselt kogesin hästi sükkest erilist Jumala ligiolu ja hästi sükkest hellust. Ja minu jaoks, mis toimus sellel hetkel, oli see, et mulle jõudis tegelikult pärale, et Jumal on olemas. Et ta on tegelikult ja ta on päris. Ja ma teadsin, et see olevus või see olend, kes mind sellel hetkel puudutas, et ma väga tahaksin teda tunne õppida, et ma tahaksin veel teada saada, ma tahaksin veel teda kogeda. Ja ma andsin oma elu selles mõttes Jumalale. Noh, see esimene otsus sündis niimoodi. Selles mõttes on jah, sõike, eks, ma ei tea, ta on nagu teekond, ma arvan, et see, ma nagu raske on öelda, et millal ma siis lõpuks pöördusin Jumala poole, et mulle tundub, et selles mõttes minu elus on olnud kogu aeg selliseid momente, kus ma lihtsalt, mul on tulnud sisse see teadmine, et Jumal on olemas, et ta on päris ja ma kuidagi olen mõelnud, et ta armastab mind ja mingi asi on lihtsalt nagu mind täitnud, täiesti sellistes imelikes kohtades samamoodi, et kas või siis, kui ma olen olnud kuskil hiljem nüüd ülikooli eas, noh, inimesele kristlastel ikka on ka perioode, kus nad lähevad Jumala juurest nagu kaugemale, siis tulevad lähemale. See on normaalne kasvamise osa, et Jumal kuidagi õpetab mind selle läbi. Ja noh, kui ma olin täiskasvanud, siis ma konkreetselt mäletan ühte juhtumit, kus ma läksin Inglismaale ühte keelte kooli töötama. Ja see oli nüüd see periood, kus mina nagu tõsiselt ma ma arvan, et see oli selline suurem mässamine Jumala vastu minu elus. Et kus ma mõtlesin, ma ei öelnud tast lahti teadlikult, ma ei julgenud seda teha, aga mul oli see tahtmine, et ma tahaks ikka oma elu kailada. Ja siis seal oli selline seltskond, kes väga palju käis väljas pidutsemas ja see oli selline väga soodus keskkond kogu selleks asjaks. Ja noh, me olime kuskil pubis öösel ja seal noh, inimesed tantsisid ja jõid ja mis seal kõik toimus. Ja ühel hetkel ma läksin tualettruumi. Ja siis pesin seal oma käsi ja äkitselt Jumala vaim kõnetas mind ja küsis mult, et mis sa teed siin? Et see ei ole sinu koht. Et see ei ole see, kes sina oled. Et mida sa siin teed? Ja see ei olnud selline süüdi mõiste või selline, et no mida sa nüüd oled teinud. Mm-hmm. Aga see oli pigem Jumal, kes oli mind terve minu elu ja minu lapsepõlve läbi niimoodi korduvalt puudutanud. See sama armastus ja see sama ligi oli lihtsalt täitis selle pubi tualettruumi. Ja kõnetas mind ja ütles, et kuule, see ei ole see, kes sa oled. Ja see tekitas minus selle janu jälle, et Jumal on ju päris, Jumal on ju reaalne. Ja sealt kuidagi, mul läks veel mõni aega, nagu aega, enne kui ma jõudsin selle teadliku otsuseni, nagu küpse inimese otsuseni, et ma andsin oma elu võtmed Jumalale üle. Aga see on, noh, see on olnud konkreetselt see, et Jumal on mind puudutanud.
Kristlasest lapsevanema jaoks tõenäoliselt üks raskemaid asju on see näha oma last Jumalast eemaldumas ja just nimelt sukeldumas selle maailma sisse, kuhu noh, me kõik mõistame, et me ei saa lastevanematena ühtegi last kuidagi noh, käte peal taevasse kanda, vaid iga üks peab oma valikud tegema, aga ikkagi me tahaks kuidagi hoida ja kaitsta ja varjata, et ta ei teeks rumalusi ja ma ei tea, kuidas sinu vanemad, tõenäoliselt on teil sellest hiljem juttu olnud, et kuidas nad reageerisid sellele, kuidas nad väljendasid seda sinule, aga kui sina nüüd noorena, kes on noorest põlves kõik sellest asjast ühel või teisel moel läbi tulnud ja kunagi kui sinul pere on ja sinul lapsed kasvavad, et mida sina nagu lapsevanemana, kuidas sina tahad käituda sellises olukorras, kus sa näed, et lapsed eemalduvad kõigest sellest, mida nad on koguduses õppinud, mida pühapuukoolis õppinud, mida nad on võibolla nad on päästetud saanud, aga ikkagi kuidagi on ära vajumus see asi.
Ma loodan ja ma tegelikult palun, et Jumal sellel päeval tuletaks mulle mu ema lugu meelde, et ma mäletaks, kuidas
sul,
oli.
Sul on positiivne lugu rääkida.
et ma käisin ära oma ringid. Ma olen tegelikult koguduses ka palju nagu rääkinud erinevate vanematega ja kuna ma tegin mõni aasta tagasi noortetööd, siis oli ka suur mure, oligi paljudel vanematel see, et enne oli nii armas ja tore lapse siiralt, käis pühapäeva koolis ja Jumala asjades ja nüüd on nagu täiesti kadunud ja ma ei tea, mida teha. Ja ma ei, noh, ma ei kujuta ette, kui valus seda näha on. Seda ma ilmselt enne, kui ma oma lapsed jõuavad sinna ikka, ma ei tea. Et see janu ja see igatsus oma lapsele tahta parimat ja sa tead, et Jumal on parim ja tahta, et ta lihtsalt püsiks selles. See on, noh, see on midagi täiesti kirjeldamatut. Aga mida ma tegelikult arvan on see, et ma igatsen oma lapsele rohkem seda, et ta teeks Jumala suhtes tegeliku valiku. Sest ma olen mõelnud ka seda, et palju hullem oleks minu puhul see, et ma oleksin terve oma elu kirikus, aga ma ei tunne Jumalat. Mm. Et ma ei ole kunagi oma loomuses läbi kukkunud ja ma ei tea, mida tähendab olla armetu, ma ei tea, mida tähendab, et mul ei ole mitte midagi ja mul ei ole kuskile minna ja mul on häbi ja nagu see kadunud poeg, et kui sa ei ole käinud nende sigade juures kas või natukene, siis sa ei mõista täielikult Jumala armu. Et ma veel ei tea muidugi, eks see on ka niimoodi, et elus on erinevad otsused, mida sa teed, et mina Inglismaal ma oleks võinud teha teisi otsuseid ka, et sealt tuli minule nagu oma enda rumaluse tõttu, ma pidin oma elus maksma hinda, noh, ja pärast tegelema tükka aega veel nagu mingisuguste kriisidega ja nagu harjumustega, mida ma olin sealt üles korjanud, lihtsalt sellepärast, et ma tegin mõned nagu väiksed otsused, oleks ma need teistmoodi teinud, et see supp tuleb ise konkreetselt ka ära süüa loomulikult. Aga ma olen tegelikult, ma olen nii tänulik, et Jumal lubas mul äärmuses ära käia. Et ta lubas, et ta, teatud mõttes ma isegi ütles, et ta juhtis mind sinna sigade juurde. Et ma ei, Jumal ei taha loomulikult kellelegi, et ta läheks valede asjade sisse. Aga Jumal nagu teab seda kvaliteet otsust, mis siis sünnib ja ta nagu tunneb meie loomust. Ja ma nagu, kui on midagi, mida ma ise enda puhul olen mõelnud, et ma nagu kõige rohkem jälestan, on see, kui ma olen võlts. et kui ma lihtsalt nagu loosungi pärast ütlen ja loosungi pärast, noh, meil on perekonnas antud ka and rääkida, et me oleme kõik sellised jutupaunikud ja see on hästi kerge tulema, et lihtsalt räägid Jumala asjadest ja kõikidest asjadest, aga su süda on täiesti nagu kivikõva, et kui on, kui midagi on, mida ma oma lapsele tahaks, siis ma pigem tahaks, et noh, ma usun, et Jumal suudab teda elus hoida, aga ma tahaks, et ta saaks nii südamest puudutatud, et ta elu lõpuni ka nagu, noh, tahaks siis Jumalaga koos olla ja tahaks järgida seda.
Kas see, kui lapsepõlves sinu sisse on istutatud Jumala kartus ja sul on lapsepõlvest kogemused Jumalaga ja sa tead pühapäevakoolist piiblilugusid, kas seda võib öelda, et sa võid, noh, ükskõik kui sügavale ja kui kaugele minna, aga need on midagi, mis sinu sees, nagu sa ütlesid, et sinul oli üks häirekell sees või et see jääb nagu püsima.
Selles ma olen kindel ka, täiesti kindel, et kui vanemad on oma lapse kasvatanud üles Jumala tõdede peal, siis see ei ole, see on ikka vundament. Et isegi kui see maja, mida see laps sinna peale ehitab, on alguses mingi kuur, ma ei tea, mis üllitis või mida ta seal püüab teha, aga see vundament on ikkagi vundament. Ja vähemalt kui midagi muud, siis sellel päeval, kui ta on hädas, ma usun, et Jumala vaim tuletab talle meelde. Tal on mingisugune nagu kaart, et ta teab, kuidas tagasi tulla, ta teab, mida teha. Ja kuidagi see on nii oluline asi. Et selles mõttes mina arvan küll, et ei tohi mõõta selle lapsepõlve väärtus selle järgi, mida laps teismesena elab või läbi teeb.
Me oleme mõlemad pastorite lapsed ja ma esitaks sellise küsimuse, kas sa oled kunagi igatsanud normaalseid pühapäeva hommikuid?
Loomulikult, absoluutselt.
Et kas sellest on puudu, on sul puudu, näiteks lapsepoolest, on sul sellest puudu jäänud see? Mina mõtlen,
et sügav haab.
Sügav hinge haavad, et teised inimesed rahulikult oma tuduriietes ajavad, loivavad vaikselt voodist välja sellel kella ajal ja siis pastori peredes toimub pühapäeva hommikul selline kosmaarne ringi tormamine ja närvitsemine, et on vaja teenistusele jõuda ja...
Tegelikult ma arvan, et minul on hästi läinud sellepärast, et mu vanematel oli sellest puudu, täpsemalt mu isal. Et tema perekonnas võibolla ta oleks igatsenud ja vajanud teatud küsimustes rohkem vabadust. Ja tänu sellele nad ei ole kunagi sundinud mind kirikusse minema. Et nad alati on küsinud, et kas ma tahan ja mõnikord ma saan nende olemisest aru, et noh, et miks sa ei tule, mis sa ikka kodus teed, aga keskmiselt nad on alati nagu öelnud, et olgu, et võtta päev maha, kui sul seda vaja on. Et kus ma näen selle pastori lapse võibolla hinda, ainult üks valdkond on. Ja see on see, et on olnud aegu, kus mina olen igatsenud sügavamad suhet oma vanematega, aga nad on olnud hõivatud lihtsalt sellega, mida nad koguduses teevad. Ja ma ei süüdista, sellepärast, et nüüd ma näen, et see on natuke paratamatus ja see on nagu pastori perekond maksabki hinda selle teenistuse eest teatud maani. Ja see on lõppkokkuvõttes, ma usun, et Jumal nagu seda saab teha targasti loomulikult ja eks pastorid peavad ka õppima nagu õigel viisil pöörama seda tähelepanu. Aga teise poolt ma nagu ma ütlesin, ma arvan, et Jumal katab kõik augud kinni või kuidagi, et see Jumala arm, noh, et ei ole vaja nagu mõelda täpselt, et kõik oleks täiuslikult see ajagraafi kõik, noh, elu on selline, et elu sõidab sisse ja me ei saa valida seda kutsumist, mis meil on. Et see on, noh, noorema seas. Ma olen tunnud sellest võibolla kõige rohkem puudust. Aga mis, mille eest ma olen jälle tänulik, on see, et näiteks kõik see, mis mul varem ei puudu, ma näen, et nüüd mu vanematega meil hakkab suhtesse tekkima see. Et Jumal selles mõttes mina hämmastusega avastan, et ta ei ole ka nagu, ei ole nii, et su elus on ainult üks kord võimalus mingid asju teha ja siis ongi kõik läbi, et Jumal toob vannad asjad tagasi. Ja ta kuidagi loob need uueks ja nagu see, mida sina oma sees sügaval vajad ja mis sul ei lapsena puudu, no ei tea, kuidas Jumal seda võib sinu elust taastada. Et selles mõttes Jumal on suurem kui meie inimlikus.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mida ka veidikene teemat vahetades, iga inimene otsib oma kohta elus ja iga kristlane otsib seda sala kohta Jumal, et mis on see minu osa. Mõnel käib see kuidagi väga kergesti, mõni nagu ei peagi seda otsima, teine otsib ja ei leia ja no ei saagi aru nagu miks ta üldse kutsutada. Kuidas sinul, kas sa oled nüüd kas sa oled enda jaoks nagu leidnud selle, selle koha? Ma vaikselt juba ette niimoodi viidates, et ma tahaks jõuda sinu kummaliste õpinguteede juurde, et kas sina oled enda kohta nagu leidnud või leidmas, et mis on see sinu tee?
Oi, väga suur küsimus. ma olen leidmas. Ja ma arvan, et ma olen täpselt siin, kus ma pean olema. See on võibolla sõike ümmargune vastus, aga samas ta on...
See on suurepärane tunnistus. On ma arvan, kõige... et need väga palju inimesi ei saa öelda, et ma ütlen, et ma olen täpselt siin, kus ma pean olema.
No ma pean olema ja nagu see on... Ja see kinnitab mind kõige rohkem, et ma nooremana tahtsin kogu aeg ka teada täpselt, et mis mu tulevikus saab toimuma ja see kuidagi see teada tahtmine, et see on nagu kõige tähtsam, kui ma ainult teaksin. Mm-hmm. Siis on nagu kõik hästi, aga nüüd ma saan aru, et mul on vaja konstantselt elus ainult ühte asja. Mul on vaja teada seda, et ma olen siin, kus ma pean olema. Ja et need asjad, mida mina oma elus praegu teen, et need on Jumala käest ja need on osa tema plaanist. Et muidugi on üks perspektiiv, mida ma vajan Jumalalt, et üldiseid nagu selliseid suundi on teatud perioodil eriti minul praegu, kuna ma pean oma eriala suhtes tegema otsuseid, ma pean tegema üldse, mul on väga selline suur tee lahkma koht selles mõttes, et praegusel ajal mul on vaja ka, et Jumal annab mulle natukene nagu teadmist või visiooni selle kohta, et kuhu suunas ma peaksin minema või kuhu suunas minu tee viib. Et selles mõttes ja ta on ka seda teinud hästi, hästi erilisel viisil.
No sa oled lõpetanud või saanud bakalaureuse kraadi siin Eestimaa pinnal. Ma seda eriala igaks üks ütlen, mul on meelest läinud juba, aga see oli äkki poliitikaga kuidagi seotud. Aga kui sinul peale nagu vaadata, siis see sobiks ja mõtled perekonna tausta peale, et sa tõenäoliselt, ma ei tea, muusikakadeemias viiulit või Tallinna ülikoolis näiteks...
Sotsiaaltööd.
Jah, näiteks sotsiaaltööd.
Õpetajaks või...
Aga sina läksid... õppima.
Ma läksin rahvusvahelist poliitikat õppima.
No mis sul peas sellel hetkel oli?
Oi.
Kas see tähendab, kas see poliitika valdkond oli see midagi, mis niirmsasti kütkestas ja mõtlesin, et ja siis leidsid oosiuke eriala läheks
õppima? Kusjuures tegelikult ei kütkestanud. Ma ei saa öelda, et enne ülikooli minekut mul üldse oli mingid konkreetsed huvi asja vastu. Ma olin noorte tööd teinud sellest ajast peale, kui ma olin 14 ja kui ma lõpetsin keskkooli 18-aastaselt, siis oligi see koht, et mis ma nüüd edasi teen. Ja kuna ma olin olnud vahetusõpilane pool aastat Austraalias keskkooli viimasel aastal, siis ma teadsin, et kohe ülikooli ma küll ei taha minna. Ma lihtsalt ei jaksa. Ma pidin tegema seal 2,5 aastat korraga eksameid niimoodi, et ma ei oska öelda kui palju. Ja ma sain õnneks lõpetada ja siis ma mõtlesin, et nii kõik ma ei tea isegi mõelda koolist. Ja sattusin töötama ühes HIV ennetusprojektis niimoodi aasta, rahulikult. Ja siis tuli, aasta pärast ma jälle jõudsin selle koha peale, et võt ikka peaks ülikooli minema, midagi peaks tegema. Ja mõtlesin, et mis mind huvitab, et ma tean, et mulle meeldib reisida, mulle meeldib, et erinevad kultuurid, et läheks antropoloogiat õppima. Ja siis nii huvitav oligi, et ma haksin juba kõikidele rääkisin, et et nii tore, et see nii sobib mulle täpselt minu jaoks selline kultuuriteadlane, mõtle kui tore, kui targaks ma saaks. Ja siis läksin oma sõbranna juurde Rakverre umbes nädal enne, kui ma haksin pabereid sisse viima ja ärkasin öösel üles ja täpselt sellise teadmisega, et ma hakkan vale mehega abielluma. Ja see oli nii, see oli täiesti nagu valdav teadmine mu sees, et sa olid täiesti endast välja. Sõbranna vaatas ka niimoodi kell üks öösel, mitte kunagi ma sellist asja niimoodi juhtunud. Ma olen emotsionaalne küll, aga see oli ikka mingisugune uutuurist, ma ei tea mis. Ja ta küsis ka, et mitu sõrme, et kas kõik näitajad on korras, ta on ämmaemad, nii et ta vaatas mu läbi. ja nagu kõik oli korras ja siis ma haksin nagu rääkima seda, et tead, et ma teen mingi vale valiku praegu, et see ei ole õige koht. Ja ma sain siis lõpuks aru, et see oli mu ülikooliga seoses ja ma jätsin asja katki. Ja siis mõtlesin, läheks Aafrikasse arstiks, mõtlesin ei tea, siis mõtlesin, et läheks Tartusse kirjandust õppima, täiesti seinas seena, mitte ühtegi ideed ei olnud. Ja lõpuks ma vihastasin, et ei ole ühtegi ideed ka, et lõpetatakse üks asja ära, kuute ei anta, mis see on siis, jätsin asja täitsa katki. Ja ühel hommikul ärksin üles ja vaatsin niisalt ülikoolide kodulehekülgi ja leidsin selle eriala, mida ma siis lõpuks läksin õppima. Ja vaatasin seda ja midagi mu sees lihtsalt juhtus. Ja ma ei oska seda siiamaani seletada, aga ma teadsin, et see on see. See oli selline hästi rahulik vaikne teadmine, et just täpselt seda ma pean tegema. Ja kohe nagu tegin selle otsuse, mu vanemad olid tollel ajal reisil, elistasin neil, ütlesin, et ma tahan minna seda õppima. Ainukene probleem oli see, et see õppemaks oli väga kallis ja tegemist oli erakooliga. Tollel ajal see oli Audentese ülikoolis õpetati seda eriala. Ja ma teadsin, et meie rahalised võimalused on väga kitsad. Ja siis ma niimoodi helisin, ütlesin, et tead, et ma tunnen, et Jumal tahab, et ma olen seda õppima. Ütlesin oma isale ja isa ütleb, et noh, et mis siis on, et mine on, et panen kirja ennast, aga meil pole raha, ma ei tea, kuidas see sünnib. Ja nemad ütlesid, et noh jah, et tead, et kui see on nagu Jumala käest, et siis Jumal varustab, et Jumal tellib projekti ja siis ta maksab projekti. Ja minu Austraaliasse reis oli ka just selline olnud, et meil ei olnud ju midagi ja see oli mul värskelt meeles, et Jumal oli, noh, on võimeline ei tea, kus kohast raha tekitama. Siis ma mõtlesin, olgu, panin end kirja. Ja see, kui ma läksin kooli, see oli nii huvitav, et mul tekkis täielik kirg selle vastu, mis ma õppin. Ja see minu pool oli täiesti fenomenaalne, sellepärast, et ma olin keskkoolis väga laiskunud, välja arvatud mu viimane pool aasta, kuna ma tahtsin õppida ja lõpetada siis. Aga sisuliselt enamuse keskkoolist, mul oli, ma ütlesin oma sõbrannadele ja sõpradele kogu aeg, et lähme hoopis tunnist ära kohvi jooma. Ma ei tahtnud tunnis käia, ma ei viitsinud ja muusikakoolis täpselt samamoodi varem. Ma ei viitsinud harjutada, õppisin gitarri, mu õpetaja lõpetab, peale lõpetamist oli minu juurde raputas mind, ütles, et sa oled üks sindrinahk, sa oled nii andekas ja sa lihtsalt ei viitsi teha tööd. Et noh, ma pigem olin sellise loomuga kogu aeg ja ülikooli läksides äkki olin ma sellises olukorras, et kõik teised läksid ära ja mina läksin raamatukokku. Nad lugesid pool õpikust, ma lugesin lõpuni ja täiesti, no mul oli täpselt selline tunne, et ma tegin raamatu lahti ja mingisugune, noh, ma ütlen nüüd, et see on võidmine lihtsalt, see oli üks võidmine, mis tuli mu peale ja ma lihtsalt vaatasin neid asju ja ma nagu sõin ära neid lihtsalt õigusteadust ja majandust ja mida kõike sa sega mini asja, mida mul ei olnud neist aimugi, ma olen kunagi vaadanud sinna poole. Ja siis niimoodi ta läkski. Et selles mõttes väga, väga huvitav, et mul ei olnud mingisugust eelteadmist, et võt, nüüd see on minu eriala, seda ma peaksin tegema. Et see nagu täiesti kogemata juhtus mulle. Lihtsalt niimoodi, et nagu ärkad üles ja vaatad ja nii-öelda komistad selle asja otsa ja see on täpselt see, milleks ma olen loodud. Ja ma kuidagi täiesti nagu kalavees olin. Ja peale esimest aastat ma otsustasin siis rohkem õppima hakata ka. Läksin päevasesse õppesse ingliskeelsesse programmi, mis oli 2 korda kallim, milleks mul ka ei olnud raha. Ja siis hakkasid uued seiklused sellega seoses, et ma pidin esimese otsa, nagu esimese semestri sain õppelainuga tasuda ja ka teine semester, noh, keskmiselt niimoodi 25 000 oli ühe semestri hind ja noh, mitte midagi ei ole. Ja esimene kord, kui ma seda nagu olin ära lõpetanud, siis sügissemestri ja kevadel teadsin, et võt, nüüd tuleb tähtaeg ja mul jõud pennigi raha. Ja täielik sügav rahu oli sees ja ma muidugi rääkisin oma vanematele ja teistele juhtidele minu kogudses ka, noh, kes mind tunnevad ja palvetsid sellepärast, kõigil oli sama nagu tunnetus, et täielik rahu. Aga kuupäev tuli ja raha ei olnud. Ma siis läksin põlved värisedes kooli dekaani juurde ja seletsin talle, et noh, et minu hinded peaks näitama, et ma tahan siin olla, et aga mul ei ole raha, lihtsalt ei ole, et ma ei saa õppida ja ma ei tea, mida teha. Ja ma tean, mul on sõpru, kes on visatud koolist välja selle peale, sest ülikool on ka nagu äri, sinna ei ole midagi teha. Ja nii see maailm on. Ja need sekretär vaatas mu otsa, ütles, et nii kahju, aga et kui sa tead, et ma ütlen sulle nagu mitte ametlikult, et kui sa tänase päeva jooksul saad arsti tõendi endale, siis teed akadeemilise puhkuse, aga koolis saad edasi käia ja räägi oma õppejõududega luba, las nad teevad nagu, kui nad lubavad ja on nõus, et tee eksamid ära, too hindad minu kätte. Ja kui sa saad ära maksta, siis me teeme selle mitte ametliku semestri tema ametlikuks. Ja mitte sellest asja koolis tegelikult, noh, see läheb väga paljute reeglite vastu. Ja siis läksin teise kontorisse, teisest kontoris nad ei olnud oma vahel rääkinud, oli täpselt sama asja ja ma helisin kolmandale inimesele ja ta ka ei olnud üldse kontaktis olnud nendega, ta ei teadnud midagi ja ta ütles mulle 3 korda tuli sama sõnum ja me jooksime siis arsti juurde ja saime tervise tõendi. Õnneks oli ka nii, et ma olin sisemiselt selleks aeg täiesti väsinud, nii et minu nagu akadeemiline puhkus sündis niimoodi, et väsimus, et kuna on väsimus, et peab puhkama, eks ju, et ma ei ole pidanud ka kordagi valetama, et see oli täiesti tõsi ja koolis ma ka käisin mitte nagu täiskoormusega, vaid nagu tegin, noh, ütleme 80% sellest programmi mahust, et oligi sügi kergem semester natukene. Ja siis nii oligi. Siis tuli uus sügissemester, jälle õppelain ja siis oli jälle uus küsimus, et kuidas ma siis nüüd edasi saan. Ja täiesti ime läbi Jumal juhtis mind kokku ühe mu klassiõega, kes oli käinud vahetusõpilasena Euroopa kuskil Hispaanias vist ühe selle Erasmus programmi kaudu. Ja ma ei olnud nagu kunagi selle peale mõelnud. Aga üks päev lihtsalt tuli meelde, et noh, et ta vist rääkis midagi sellist ja öösel kuskil kell 12 vaatsin seda Erasmuse kodulehe külge ja ma ei leidnud seal mitte ühtegi konkreetset infot, siis ma vihastasin, läksin ainukesse poodi Tallinna kesklinnas, mis on 24 tundi lahti, Vestmanjäri ja läksin mõtlesin, et näen ostan šokolaad ja raustan ennast maha, siis et mina ei tea, mis mu saab ja ma olen nii rumalaid otsuseid teinud ja umbes, et ma olen lihtsalt võlgu kõigile ja mis ma üldse teen ja seal samas poes tuli see klassiõde mulle vastu ja ma ei olnud teda 4 aastat näinud. üldse, mitte kuskil. Ja ta tuli mulle vastu ja ma vaatasin ja ülitsin seda tükka aega ja küsisin talt, et mida ma pean tegema. Ja ta rääkis mulle pikalt laialt, seletas, kuhu minna ja mida teha. Ja lõpuks ma sattusin Ungarisse seal, Ungarisse siis õppima ja selles mõttes Euroopa Liit maksis kinni mu lennukbiletid, nad maksid kinni mu elamise ja nad maksid kinni nagu kool oli ka tasuta. Ja ma sain teha sealt nagu 35 ainepunkti, mis täitis ilusti mu õppekava nagu lõpuni ära, välja arvatud see mitte ametlik semester. Ja siis, kui ma tulin tagasi, hakkasin oma lõputööd kirjutama, siis ma olin jälle nagu, noh, ma teadsin, et nüüd tuleb arstis aeg, et nagu peaks raha kuskilt välja võluma selle mitte ametliku semestri jaoks. Ja üks hommiku ärkisin üles ja teadsin, et võt, nüüd tuleb seda teha, nüüd tuleb minna rääkida. Ja läksin siis sinna kohale ja ütlesin, et tahaks selle ametlikuks muuta. No see, et tead, et te olete ikka teadlik, et kui me nüüd teeme seda, et siis 7 päeva jooksul tuleb arve. Onju. Ja mina ütlesin, et tead, et loomulikult, et last tuleb, onju, mul tuleb mitte midagi. Ja siis tegin selle asja ära ja läksin koju ja haksin küüsinärima. Mõtlesin, et mis ma nüüd teen, kuidas see sünnib ja... Ja see lugu lõppes niimoodi, et keegi anonüümselt annetas meie koguduse pangaarvele mingisuguse summa, mille nimi oli Hanna õppemaks. Ja teine osa sellest tuli niimoodi, et täpselt sellel perioodil mu vanematel ühest projektist, kus nad on osalised, tuli mingisugune raha sisse, nii et selle 7 päeva jooksul see summa täies ulatuses sai kaetud. Ja nüüd jaanuari, kus ma saingi lõpetada. Need on nüüd killukes, et siin oleks mõnigi miljon detaili, mis veel juhtus, aga...
Hanna, finantsimed.
Ma ei tea.
Teades siis neid finantsimesid vajad sa jätkuvalt, aga ma vahepeal ennegi sinu õpingu edasistest plaanidest, mis oli rahvusvaheline?
Poliitika.
Ma eeldan, et sellel erialal peab mitte ainult rahvusvahelist poliitikat, vaid nagu üleüldse poliitika mõiste ja poliitika toime mehhanisme väga, väga nagu selgeks saama. Mm-hmm. Kui palju üks... tava või kui palju erineb tava inimese Hanna Kerli arusaam poliitikast või siis ütleme enne kooli Hanna Kerli arusaam poliitikast nüüd täna, kui sa oled bakalaureuse kraadi saanud rahvusvahelises poliitikas, et on need väga erinevad?
Nad on väga erinevad, väga-väga erinevad ja huvitav muidugi see, et tegelikult need sügavad nagu muudatused selles, kuidas ma poliitikat loen ja kuidas ma mõtlen, Need on olnud hästi lihtsad sellised tõed, mis on minuni jõudnud. Näiteks kas või selline asi, et enamus nagu keskmisel inimesel meile tekitatakse teadlikult selline mull, et poliitika on midagi kõrget, kauget, üle mõistus, et mina nüüd seda jaga ja ma olen nii palju rääkinud oma sõpradega erinevate eestlastega nagu, ja nad kõik ütlevad seda sama, et las nemad otsustavad, nad on mingi poliitikud, eks, et nendel on nagu teada, kuidas asi käib. Aga mina olen nagu leidnud seda, et tegelikult poliitika nagu teatud mõttes ei ole midagi muud kui nende samade inimeste elukorraldamine. Et nende jaoks oluliste küsimuste otsustamine, mis siis määrab ära, kuidas me saame oma elu elada. Et see on nagu selle ühiskonna struktuuri ehitamine ja kujundamine. Ja tegelikult iga inimene, kes elab selles riigis, peaks ju sellest osa olema, on nii. Et teatud mõttes, kui me räägime nüüd demokraatiast, demokraatia idee kui selline on väga õige, et inimene, kes on kõige pädevam otsustama kohalikes asjades, on see sama kohalik inimene, kes seal elab. Et see sama Tädi Maali on sõike tuntud tegelane paljudes diskussioonides, et selline keskmine naine kuskil Eesti väikses külakeses, ta teab oma küla asju kõige paremini. Ja tegelikult tema on see, ma ei saa öelda, kelle käes peaks võim olema, aga tema on see, kelle arvamus on oluline. Ja tema on see, kes tegelikult, kelle käes peaks küsima, kuidas asju oleks kõige parem korraldada. Et selles mõttes minu kõige suurem muudatus on see, et loogikaga võttes poliitika on väga palju lihtsam, kui ma arvasin. Et minul nagu mul purunes see illusioon, et see on mingisuguste eriliste teadlaste ja kõrgete kaugete meeste tegevus. Vaid ma arvan, et kõige paremad poliitikad teevad need inimesed, kes armastavad oma maad ja armastavad oma inimesi. Kes kuulavad teid nagu ja mõtlevad, et mis oleks tervele kogukonnale kõige parem. Nii lihtne see ongi, eks?
Aga kas ka muutus selles skaala peal midagi, et poliitika kui midagi ilusat ja puhast või poliitika kui midagi räpast, et kummale poole see nagu suundusse mõtlemine?
Seal oli muidugi mu südamurdus, absoluutselt. Ja see on nii huvitav ka, et enne kui ma läksin õppima, siis mu isa ütles mulle hästi selgesti, et tead Anna, et ma ei tea, kas sa peaksid sinna minema, et see ei ole unistuste koht. Et see ei ole see, kus sa saad viia täide oma ilusaid visioone. Et see on väga kole. Ja ma lihtsalt tahan sulle öelda, kuna ma hoolin sinust, et sa teaksid. Ja ma vastasin talle täpselt niimoodi, et olgu, et see võib nii olla, aga et kui Jumal tahab mind sinna viia, siis mul nii või teisiti pole valikut, et kui see on minu tee. Ja nii ta läks. aga kurbusega muidugi. See on samamoodi nagu meie igapäeva elus. Meile vaatab iga nurga tagant vastu meie oma ahne isekas loomus. Poliitikas on see nagu, ütleme, luubiga võimendatud, kuna väga palju, noh, seal liiguvad suured rahad, suured otsused, eks. Et inimesed on omavad väga palju mõjuvõimu teiste üle, ehk siis nagu see, mis toimub meie südames, on nagu sellisel suurel lava peal tegelikult. Noh, kui sa nüüd hakkad süvenema ja vaatama, et muidugi seda püüakse peita ja kinni katta, et kõik oleks ikka ilus ja nagu naeratama ja räägime hästi palju ilusat juttu, aga see, mis seal tegelikult toimub, kuidas tegelikult rahasid liigutatakse, kuidas ressursse liigutatakse, mida inimestest mõeldakse ja tegelikult ka kuidas suhtutakse üldse nagu noh, oma perekonda ja oma maa ja põhiväärtustest ja üleüldse, et see on paraku, see on väga-väga kurb, et ikkagi ahnus ja ülbus ja kurjus ja enesekesksus on väga sellised domineerivad märksõnad.
Aga üdini aus inimene, ehk siis mõtleme näiteks kristlane tipppoliitikas, on nagu võimalikult see või?
Kui ma üks päev jõu, et ma saan öelda.
Aga sul on ka plaan ministriks saada või?
Ei, seda ma ei saa öelda. Ma ei ole öelda, et milleks ma tahan saada. Ma olen jätnud selle jumala kätte. Et ma tean, mida ma pean praegu õppima ja tegema. Et aga rohkem ma mõtiskelen oma sees, aga ma niist asjast ei räägi.
Aga võibolla sa oled selleks ajaks juba nii ära peedistatud selle hariduse poolt, et sa, su südametunnistus on kinni tambitud juba, nii et sa ei mõtle üldse need asjad.
Võib täiesti olla, aga ma palun, et ei oleks. Ja üks hästi huvitav asja ongi see, et kui ma läksin nüüd teisel aastal ülikoolis, kui ma tegin otsuse süveneda oma õpingutesse, siis Jumal andis mulle ühe sõna ja see oli, et ma tõmban su paksust porist välja. Ja alguses ma vihastasin täiesti nagu nii väga vihastasin. Ma mõtlesin Jumalale, et no nii, nüüd sa oled, et mina usaldan sind ja sina viid mind porisse. ja siis umbes tõmbad mu seal välja ja palun väga. Aga siis hiljem ma sain aru, et ma olen ise hoopis rumal. Et mida Jumal mulle ütles, oli see, et see paik, kuhu mina lähen, see on nagu üks sügav porimürgas. Aga Jumala võidmise ja vaimu läbi see ei hakka mulle külge. Et ma loodan selle sõna peale, mida ta mul andis, sest ega muud ei ole. Need on väikesed ja suured asjad, aga poliitikas on ka, noh, need on vaimsed meelevallad, mis seal on. Ja see istub ja sõidab sulle sisse palju enam, kui nagu me keskmiselt tahame tunnistada. Võim on selline asi, et see hakkab niimoodi pähe. Sa ei saa sellest arugi. See on nii vaikselt hiilib sisse ja sellel on nii kohutav mõju, kuidas sa võid hävitada kõik, mis on su ümber ja nagu alustades nii, et tahad teha head ja sa lõpetad täiesti teises äärmuses, et ma arvan, noh, kes vähegi loevad erinevad nagu poliitikute elulugusid näevad seda järjest, et ühel või teisel viisil on ikkagi tulnud sellised, noh, mida me ütleksime, et kahtlased otsused ja ei tea, kus see ikkagi tuli ja mida ta ikkagi tahtis ja mingid raha liigutamised ja skandaalid ja mis seal kõik on. Et selles mõttes see on, noh, see saab olema üks ellujäämisvõitlus ja ma veel ei oska öelda. Ma tõesti ei oska öelda.
Ma mõtlen, et huvitav, et kas Jumalal on erinevad standardid ühe kristlasest poliitiku jaoks ja tavakristlase jaoks, sest noh, kas või näiteks noh, valetamise koha pealt, et noh, kas noh, pooltõdede rääkimine, et noh, ei saa, poliitik tõenäoliselt ei saa ju ikkagi nii vähe, kui mina sellest aru saan, ta ei saa kõikidest asjadest rääkida.
Ei saa, see on õige, aga vaata, siin on nüüd see küsimus ka, et ma olen õppinud tundma seda ja ma näen, et see, kelle õlgadele Jumal annab võimu ja Piibel ütleb väga selgesti, et ükski ei saa võimu võtta, kui see teda talle ei anta, nii et ükskõik, millisele poliitikule me mõtleme, kes meile ei meeldi, Jumal on neile võimu annud. Me ise arvame, et me valime ja et meile nüüd meie valimuse tulemusena nüüd kõik muutub, eks? Aga tegelikult Jumala käest tuleb võim, Jumala käest tuleb autoriteet, isiksused ja kõik see, et inimesel on võimalik tõusta ülesse ja teha seda, mida ta tahab teha. Ja selles mõttes see, kelle õlgadele Jumal sellised asjad on pannud, Jumal ei ole nagu, mina arvan, et teatud mõttes see joonlaud on loomulikult täpselt samasugune. Et see, mille eest me vastutame, on tegelikult meie suhte läbi Jeesuse Kristusega, et kuidas meie südametunnistus kas on puhas või ei ole puhas. Aga Jumal teab, et poliitika on väga kahepalgeline ala, see on väga-väga kahepalgeline mäng ja nii sageli on nagu vaja teha otsuseid, mida ümbritsevad inimesed lihtsalt ei mõista. Mm. Ja kui nad saaksid teada varem neid fakte või tõde, nagu meile demokraatia tahab õpetada, et meil on kõike vaja kogu aeg teada, meil kõigil on õigused, eks, et meie oleme mina, siis tegelikult inimesed teeksid väga rumalaid otsuseid. See valel viisil võib-olla ajaks nad paanikasse, ajaks nad närvi, mis iganes, et on asju, mida tegelikult inimestel ei ole vaja teada. Ja ma nüüd ei õigusta seda, et inimesed kurjasti seda salateadmist ära kasutavad, sest no, see on see, kus tulevad skandaalid. Ja see on see, mille peale tegelikult me oleme kõik vihased. Et noh, et oled seal võimu otsas ja kasutad, sa tead neid asju, sa tead, kuidas nad on, aga ometi kuskilt noh, püüad endale kasu lõigata ja kuidagi teha neid asjaks. Et selles mõttes see ei õigusta seda. Aga kindlasti, noh, vaadake kas või nagu piiblist võimu tegelaseks kuningas Taavet. Nii mõningi otsus, mida tema tegi, no ma arvan, et see on väga kahesti mõistetav, eks? Et kui Jumal on talle näiteks noh, südamesse pannud kas või nagu, ma ei tea, sõjaretkedel või mis teab olukordades, eks? Teatud asju nagu teha või inimesi täiesti sootumaks hävitada. No see ei mahu meie standarditesse, eks? No muidugi võib vajelda, et see on teine aeg, teise mõtlemise, aga printsiip on sama, et kui sina oled selle puki peal, et sa vastutad mitte ainult ise enda südame elu eest, vaid kuidagi mingil viisil sul on osa terve selle rahva saatuses. No see on ikka teine mantel, see on ikka teine koor ja me teised otsused. Ja nagu siin mina arvan, et on lihtsalt vaja jumalikku tarkust. Siin ongi vaja seda Saalomoni võidmus teha häid otsuseid, tark otsuseid. Ja kuidagi kahjuks on niimoodi, et kuna me elame langenud maailmas ja katkises maailmas, siis ei ole võimalik, et alati kõik võidavad. Et selles mõttes noh, kahe otsaga keeruline asjaks.
No praegu on hästi populaarne valitsust ja Ansipit kritiseerida. Ma annan sul 2 minutit, palun kritiseeri.
ei, seda ma ei
taha. Sa ei taha kritiseerida?
Ei taha. Ma võib-olla kritiseeriks mõned otsused, mis ta on teinud, aga ma ei teda ennast ei kritiseeri. Ma ei tea, mis tunne on ta nahas olla. Ja see on täpselt sama printsiip. Jumal on talle võimu annud. Ja Piibel ütleb meile ka, et kohtumõistmine on Jumal oma. Et see ei ole, ja noh, ma ei ütle seda mitte lihtsalt, et ma tegelikult arvan igasugused asju ja ütlen neid välja, aga ma täiesti südamest mõtlen seda, et ma saan, noh, kui Jumal viib mind poliitika sisse, siis ta annab mulle maitsta tasapisi, mida tähendab olla selle võimu nagu mantli all ja seda kanda. Ja mina ei pane silte inimestele enam enne, kui Jumal on mulle siis konkreetselt öelnud, et oot, nüüd see on vale või see on õige, eks? Et ma õpin nägema, et nad on ka tegelikult ainult inimesed, nad on eriti, kui nad ei tunne Jumalat, nad on ju, noh, mis moraal ja kus kohas tal saab üldse olla või nagu selles mõttes võib-olla mõned põhimõtted, eks, aga noh, neil on, Ansipil on Jeesust vaja, täpselt samamoodi nagu igal teisel inimesel ja selles mõttes ma ei kritiseeri teda üldse. Küll ma arvan, et muidugi on väga palju asju, mida Eestis peaks täiesti teistmoodi tegema, mis ei ole õiged, mis on nagu ebaõiglaselt on vaestelt inimestelt röövitud, lihtsalt selleks, et ise kasu saada või see on väga, väga nagu halbu ja kurja asja on siin sündinud. Et loomulikult ma ei kiida seda heaks. Aga ma arvan, et ei ole ka nagu, ei ole õige lihtsalt näpuga näidata ja öelda, et vaat nüüd kui Ansipit ei oleks, vaat siis oleks teistmoodi. Et see ei ole ka kindlasti nii ühepulgaline. Nii ümmargused vastused, nii tore.
No nad juba poliitikast tuli. aga lähme vahepeal poliitikast, võib-olla me jõuame sinna tagasi. Sul on, ma arvan, süda põnevus täis, sa oled üsna pea minemas, kui Jumal lubab Iisraeli. Ja mitte puhkuse reisile, vaid sa lähed edasi õppima. Ja see asi oli vist veel imelikum või mis
võiks öelda, et hulluma ja puhvet jätkub hakkas pihta, et nüüd enam ära ei lõppe.
Selle eriala nimi oli?
Julgeoleku diplomaatia.
Oskad sa liht inimesele ütled, mis see nagu tähendab?
Mis see eriala tähendab? Sisuliselt, noh, diplomaatia vist ei vaja selgitust, et see on nii-öelda suhte korraldaja, riikide vahel sõnumi kandja, sõnumi edastaja. Aga julgeoleku diplomaatia tähendab, et see amet siis sünnib nii-öelda julgeoleku küsimustes. Ehk siis riigi kas kaitse või
kui ma ei tea, Venema kuulutaks meile sõja või Läti ja siis sina oleks põhimõtteliselt noh, üks potentsiaal on seal suhtleja ja läbirääkija või ma ei kujutata.
Umbes niimoodi. Aga loomulikult see ei ole ainult nagu sõjalistest küsimused, et julgeolek tänapäeval, noh, see on palju laiem mõiste. Et meil on konkreetselt, meil on muidugi majanduslik julgeolek, siin on väga palju erinevaid tahke, et mida ühe riigi julgeolek tegelikult tähendab.
Kas Eestis seda õppida ei saa? Et see...
Vähemalt niimoodi mitte. Aga tegelikult Eestis on noh, teisi erialasid, mida ma saaksin õppida. Aga ma olen otsustanud teistmoodi teha. Ja just sellepärast, et ma usun, et Jumal tahab mulle Iisraelis anda ühe väga olulise perspektiivi. ja kuidagi noh, kuna ma olen siiamaani saanud väga palju reisida, ma tean, et elada teises riigis, eriti näiteks Iisraelis, noh, kui üldse diplomaatiast ja julgeolekust rääkida, no ma ei tea, kelle teisega peaks üldse nõu pidama või nagu nad on kogu aeg nende terve riigi olemasolu on kogu aeg rünnaku all olnud. Nii et neil on juba aasta kümnete pikkune kogemus selles, et mida teha selleks, et jääda ellu. Ja selles mõttes ma ise mõtlen, et ma lähen lihtsalt ekspertide käest õppima, äkki midagi jääb külge ja elada selles keskkonnas. Ma usun, et see muudab minu mõtlemist ja see muudab nagu, noh, ma ei saa sealt lihtsalt teoreetilist teadmist sellest, et millised teooriad on olemas või noh, et keda, ma ei tea, 15. Või 16. Sajandil, mida keegi arvas kuskil, mis oleks kõige targem teha. Et seda on ka kindlasti oluline teada, aga mina igatsen näha, kuidas inimesed elavad. Ma igatsen näha, mida tähendab seal olla, mida inimese jaoks nagu, täpselt mida ühe keskmise inimese jaoks, minu jaoks, tudengi jaoks, seal riigist tähendab elada nii, et kogu aeg on kuskil mingisugune oht. Ja siis sinna juurde kuulata, mida nad räägivad selleks, et kuidas nad säilitavad seda julgeolekut. No, see, et nad õpetavad seda inglise keeles, see on täiesti fenomenaalne võimalus minu mõelest. Et see on see peamine põhjus, miks ma tahan minna, sest ma nagu usun ka seda, et meil on vaja riigi teenistusse ja riigi noh, teatud mõttes juhtkonda, inimesi, noh, kuna ma ei tea, mis minu tee veel on, et meil on vaja igale poole riigiaparaati inimesi, kellel on lai maailmapilt ja kes on näinud elu mitme kandi pealt, kellel on palju erinevaid kogemusi, sellepärast, et teoreetilised teadmised meie maailmast täna paraku enam ei aita. Sellel ei ole mõtet lihtsalt, et me oleme nii tõsises ajas, kus ma usun, et väga nagu lähitulevikus me saame kõik teada, mida tähendab oma elu pärast võidelda. Ja nagu mida, kui Jumal on annud mulle sellise anni ja kutsumise, siis mida ma teen sellises olukorras ja selliste inimestega, kui nad vaatavad minu otsa ja siis ma saan neile rääkida teooreid, et sellest ei ole lihtsalt kasu.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Tänases saates oleme ilmast elust rääkimas Hanna-Kerli Metsalaga ja Hanna-Kerli, sa oled poliitikat õppimas. Kas on keegi naispoliitik sinu jaoks ka iidol, kelle moodi sa tahaksid olla? Kas sulle hirmsasti meeldi?
Naispoliitikud ei ole.
Kas see lemmik poliitik on, ütleme siis?
Ma pikene. On palju, keda ma imetlen muidugi. Näiteks, noh, mina, kuna ma lähen õppima diplomaatet või see on olnud see suund, kus ma tunnen, et ma pean minema, et siis üks inimene, keda ma olen väga imetlenud, on, noh, ta on muidugi praegu, ta enam ei ela, on Vaino Väljas. Et tema näiteks, noh, oma ajal, see on täiesti fenomenaalne, kuidas, noh, ta suutis seista oma rahva eest sellisel ajal, kus me olime tegelikult võõrvõimu alleks ja ta oli selle võõrvõimu teenistuses ja ma nagu imetlen inimesi, kes suudavad väga rasketel aegadel ja kuidagi sellises perioodis, kus tõde on nagu täiesti, noh, kuidas ma ütlen, tõde ei ole olemas, sellest ei saa rääkida, eks ju, ja inimesed, kes on Nõukogude Liidu all elanud, teavad väga hästi, kuidas, mis tunnes on ja kuidas see elu sellel ajal oli ja kui selles olukorras on võimalik mingil viisil sellele samale ametivõimule, kes lämmatab seda tõde, nagu esitada seisukohti niimoodi, et nad võtavad nüüd vastu, no appikene, et selles mõttes see, tema on kindlasti üks inimene, kellel puhul ma olen mõelda, et no nii, et Jumal, kui ma saaksin nagu mingisugust nagu võidmist, siis ma tahaks umbes niimoodi, ma tahaks, et see oleks võimalik, et selles mõttes
see on mõtlegi hea kuulda, et iiuma mees meeldib. Aga sa oled minemas Tel Avivi õppima ja see, et nagu me oleme täna finantsimedest rääkinud, mis su elus on olnud, siis see on vajamas ühte järjekordset finantsimet, ehk siis eelarve seal õppimiseks, seal koolis, seal Tel Avivis elamiseks on aukartust äratavalt suur ja nagu ma aru saan, sul eriti palju sellest, nagu sellest rahast koos ei ole.
See on õige, ma olen täpselt samas olukorras, kus alati.
et armsad raadiokuulajad, kui on kedagi, jumal töötab väga, väga omapäraseid viisi mööda ja vahest võib isegi täiesti pereraadiot kasutada. et kui kuidagi on südames Anna Kerlit toetada näiteks tema õpingutel Iisraelis ja just selles osas, et saaks esile tulema, on üks Eesti pastor, kes armastab öelda, et raha on võimendaja mõnes mõttes, et saaks esile tulema võimselt see, mis Jumal on ka Anna-Kerli sisse pannud ja et need eelarved saaks rõõmsasti kaetud ja Jumal saaks, ja Anna-Kerli saaks järgmises raadiosaates kunagi rääkida jälle ühe tunnistuse sellest, kuidas Jumal on nimeliselt tema eest hoolt kannud, et siis kui on südames, siis võtku ühendust, ma usun, et teil on raadio kaudu või valgusede koguduse kaudu võimalik saada Anna-Kerli kontaktid ja see teoks teha, mis teil südamesse tuleb. Lõpetuseks tahaks ma küsida siis võibolla mõneti raske küsimuse, aga võibolla ka sõikse veel liiga lihtsa küsimuse, ma ei tea, aga ma esitaks selle niimoodi, et kui sa oled oma elus kogemas ühtest jumala juhtimist ja sa pead seda nagu kalliks liikuda seda teed, nagu jumal sind juhib ja see valdkond on sinu jaoks oluliseks saanud ja sul on teatud visioonid, teatud pildid võibolla küll ähmased, aga mis, kuhu see sind viib, aga mis oleks see, mille nimel see oleks valmis kõigest sellest loobuma? Kas midagi, mis iganes ütle, et ei, et ma tõmban kriipsu siia ja ma olen, ma ei tea, kedagi täiesti tavalist ja unustan kõik kõrgpoliitilised mõtted?
See on väga raske küsimus tõesti. Noh, lihtne vastus oleks muidugi, et kui jumal niimoodi ütleb, eks see on siuke standard.
Aga kui ta ütleks, kas sul oleks väga valus?
Oleks, kindlasti oleks. Ma olen viimased, ütleme nii, et nii kaua kui ma olen olnud täiskasvanud, ma olen teadlikult pannud kõik selle sisse uskudes, et see on just täpselt jumala plaan. Aga ma pean, nagu see on väga õige küsimus, sellepärast, et see, mis hoiab mind elus, minu erialal, mis hoiab mu pilgu selgena, on see, et ma tean, et kõik, mis mul on antud, on Jumala oma ja tal on õigus seda ära võtta. Ja kui tema päeva pealt otsustab, et ma peaks minema bussijuhiks või poemüüjaks, no siis ma lähen. Ja ma pean kõik panema letti ja Jumal on tegelikult selle teekonna vältel mind korduvalt pannud selle küsimuseni, et ma ei anna sulle. Et ma võtan ära, et nüüd ongi kõik, eks? Ta ei ole mulle niimoodi öelnud, aga sisuliselt tee on kinni näinud, eriti siis näiteks, kui kõige üks valusamaid kohti oli siis, kui mul ei tulnud seda õppemaksu. Nii huvitav oli see, et Jumala sõna minu südames, mis ta mulle andis, oli see, et ma võtan ära sult uhkuse su kättede viljast. Ja mina tundsin, et ta pani mul teed kinni, et ma nagu sain küll, aga ma olin nagu alandlikult rivi lõpus, et palun, kas ma ometi saaks ka kooli lõpetada ja mul ei ole olnud sellist nagu suurt ambitsiooni niimoodi, et ma tahan nüüd kelleski saada, aga minu elu ja finantsilised olukorrad ja muud olukorrad ka on olnud sellised, et ma olen nagu võtnud üks tükk korraga, et jumal, kui sa ainult lubaksid selle lõpetada, eks, et noh, aga et kogu selle asja algpunkt ja autor peab olema jumal ja nii mina usun seda, et nii kui ma lähen selle vastu, siis Jumal paneb mul tee kinni ja ta ise võtab selle ära. Ja ta kuidagi, noh, see kas ei õnnestu, no üks, kui suur see krah siis on, see muidugi nüüd oleneb. Aga seda ma pean teadma, seda ma pean oma elu lõpuni teadma ja eks Jumal ka nagu rajub seda mu sisse, et kui ma tema vastu lähen ja ei kuula teda, noh, siis tegelikult siis ta paneb mulle tee kinni. Isegi kui, noh, muidugi väikse tead tuleb elus teha, muidu ei õpi üldse, eks? Aga lihtsalt, et kui on need otsustamiskohad, et kui ma siis ei pane tähele Jumala vaimu, kui ma siis ei võta kuulda, kui ma ei võta aega või kui ma ei keskendu sellele või ei suuda seda teha, et küsida Jumala käest või talle üle anda, et siis minu pea on pakul ja ma pean seda teadma.
Jah, ja tõenäoliselt kehtib see absoluutselt igas elu valdkonnas üldse kogu tees Jumala, kui oluline tegelikult, noh, et me jõuame ükskord sinna kohta, et mõistame, et tegelikult kõik on Jumala oma. Mm-hmm. Kõik on Jumala, meil on ees õigus olla nende talentide ja kõige selle nagu majandajat. Jumal on usaldanud meid ja kord me anname kõige eest ka vastust Jumala ees. Ja kõige lõpuks tõenäoliselt, ma usun, et sa võid juba täna öelda, et jääb üle ainult üks kiitlemine ja see on kiitlemine Kristuses ja tema armus.
Ongi nii.
Aitäh sulle, Anna-Kerli, ja edu, kas öeldakse, aheldakse igat möödagi, aga edu õpingutes ja kõiges muus.
Aitäh!
Tänases saates vestlesime ilmast, elust, usust, koos Jumalaga käimisest Anna-Kerli Metsalaga. Shalom alechem, alachei ha-shalom, bo'achem le-shalom, alachei ha-shalom, barechuni le-shalom, alachei ha-elyon, ve'etzelchem le-shalom, alachei ha-shalom.
בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. Rejected, often criticized, hid behind the childhood lies. Everything has changed since the blood, since the blood, since the blood. Rejected, often criticized, hid behind the childhood lies. Everything has changed since the blood.
Fallen on us.
Since the blood.
It gave me purpose.
Since the blood.
It set you for us.
Since the blood.
Who can be against us?
Hopeless, falling from the air. Reaching but no hand is there. Screaming quiet, no one cares. I might as well have died. But the blood
falling on us.
But the blood,
it gave me purpose.
But the blood,
it set you for us.
Oh, the blood,
who can be against us?
Oh, hallelujah.
The debt of man is paid by the blood.
By the blood.
But for the blood.
Say that one more time. By the blood.
By the blood.
By the blood.
But for the blood. Now we are men. Never, we are never.